Urheilun taustapeili.
Oikein mukavaa alkuiltaa. Me olette suorassa lähetyksestä studiosta P7 ja nyt me todella kurkistamme ammattinyrkkeilyn kulissien taakse ja tätä kurkistusta on täällä kanssani tekemässä me sellainen asiantuntijajoukko, jota parempaa ei ammattinyrkkeilyn saralta Suomesta löydy, nimittäin Suomen ammattinyrkkeilyliiton pääsihteeri ja Euroopan ammattinyrkkeilyliiton varapuheenjohtaja Pertti Augustin, tervetuloa.
Kiitos.
Sitten Suomen johtava matchmakeri Petri Paimander.
Iltaa.
Ja Amin Asikaisen ammattinyrkkeilyn Euroopan mestariksi ja Edi Statlin kautta aikaen ensimmäisenä tai toisena suomalaisena ammattinyrkkeilyn MM-otteluun luotsanut Pekka Mäki.
Iltaa, iltaa.
Pekka, nyt on kuukauden verran kulunut aikaa tuosta Edi Statlin historiallisesta MM-otteluista. Mitäs se on poikinut tämän kuukauden aikana? Onko tullut yhteydenottoja uusien otteluhaasteisiin ja mitä on odotettavissa?
No joo, kyllähän tuossa meni, kiitos kysymästä, että meni aika pitkä aika ja vähän palautuessa tuosta koko tapahtumasta. Sehän on aika iso rypistys aina koko järjestävältä organisaatiolta ja ehkä siinä nyt ensimmäinen viikko meni vähän huilatessa ja sitten ollaan vähän näitä jälkipyykkejä selvitelty ja nyt Tatli on viime viikolla palasi salille, aloitti harjoittelun ja ottelun tulos, vaikka tappio tuli, niin oli kuitenkin silleen rohkaiseva ja tavallaan todisti sen, että Tatli kuuluu ihan maailman luokkaan ja nyt on sitten jo aloitettu sit uusien mahdollisuuksien kartoitus ja ollaan me aika tarkasti niin kuin suunnattu katseemme jo tuonne EM-otteluun suuntaan.
Yleensä ammattinyrkkeilijät ottelevat suhteellisen harvakseen siinä vaiheessa, kun ollaan sillä tasolla kuin Edi Statli, koska meillä on lupa odottaa Edistä seuraavan kerran kehää.
Joo, itse asiassa kyllähän siinä menee pikkusen palautuessa. Tuo on kuitenkin, ottelu kestää 12 erää ja se on pitkä ottelu. Se on vähän niin kuin nyrkkeilymaratoni ja siitä palautuminen ihan fyysisesti ja henkisesti ottaa omaa aikansa. Ja sitten tietysti se seuraavan ottelun, riippuen tietysti millä tasolla se ottelu käydään, mutta jos se on niin kuin nyt suunnitteilla mestaruustaso-ottelu, niin kyllä se semmoisen 3 kuukauden valmistautumisjakso vaatii. Eli näillä laskelmilla nopeasti arvioituna ne oltaisiin siellä helmikuussa.
Niin, Edi Statlin tie ammattilaisena aina MM-otteluun kesti noin 7 vuotta. Lähdetään sinne ammattinyrkkeilijän polun alkuun. Pertti Augustin, minkälainen kriteeristö pitää nyrkkeilijän täyttää, että hän voi siirtyä ammattilaiseksi?
No, ensinnäkin pitää olla jonkinlaista kokemusta nyrkkeilyssä. Jos joku haluaa ammattilaiseksi, on suotavaa, että hänellä olisi osallistuminen SM-nyrkkeilyyn, jossa on jo tietyllä tavalla koettu hänen tasonsa, tai vähintään 5 amatööriottelua, mutta joskus tehdään sitten niinkin, että meidän hallituksen jäsenistä muutama menee harjoituksiin katsomaan, minkälaisia kykyjä nyrkkeilijä pystyy esittämään. Ja sen jälkeen tehdään päätös, myönnetäänkö lupa.
Sitten kun todetaan, että kaveri on lisenssin arvoinen, niin tietysti hän ei voi ihan omin päin lähteä näitä nyrkkeilyiltoja tai iltoihin ottelemaan. Petri Paimander, sinä olet sellainen herra, joka laitat niitä kavereita sinne kehään. Minkälaiset kriteerit sinulla on, kun kaverin näet, että otetaanko häntä mahdollisesti listoille ja niiden nyrkkeilijöiden joukkoon, joita voisi lähteä viemään eteenpäin?
No joo, tarkemmin ottaen se, että Kenet hyväksytään omaan talliin, niin siitä päätöksestä Pekka vastaa enemmänkin. Mutta jos puhutaan, että on annettu mahdollisuus, niin tuossa otteluura voidaan jakaa muutamaan vaiheeseen. Eli ensimmäisessä vaiheessa on ihan tämmöiset uusiin sääntöihin ja ammattinyrkkeilyyn totutteluvaihe. Lyhyempiä otteluita 4, korkeintaan 6 erää ja ensimmäiset vastustajat on vielä niin kuin sanotaan sellaisia, joiden kanssa ylipäätään kokeillaan, että miltä tämä ammattinyrkkeily vaikuttaa ja onko miehessä myös tositilanteessa lupausta. Mutta jos siitä on päästy yli, niin 5-6 ottelun jälkeen siirrytään hyvin tärkeäseen kehitysvaiheeseen. Ja siinä vaiheessa aletaan jokainen vastustaja valitsemaan niin, että se testaa tämän oman ottelijan jotain kykyjä. Ne on kasvattavia, ne on näitä niin kutsuttuja journeymaneja, eli vastustajia, jotka on valmiita tulemaan vieraskehään, mutta silloin puhutaan jo haastavista nyrkkeilijöistä, joista jokainen valitaan tietyn tyylin mukaan ja opettamaan. Tämä on lyhyesti.
Niin, Pertille.
No kuitenkin ennen kuin yhteenkään otteluun nyrkkeilijä pääsee, hän joutuu käymään tiukat lääkärin tarkastukset, joihin liittyy myöskin aivojen tietokone tai magneettikuvaus, jossa nähdään, onko jotain siinä suhteessa jotain ongelmia. Sydämet, keuhkot, silmät ja rakenne ylipäätänsä. Ja sitten sen jälkeen, jos näistä on selvitty, niin ennen jokaista ottelua tulee todistaa, että ei ole tämmöisiä verestä tarttuvia tauteja, kuten HIV:tä tai hepatitis A, B:tä tai C:tä. Ja kun ne on läpäisty, niin voimme nousta kehään.
No Pekka, sinä olet törmännyt varmasti, kun olet Suomen johtavan ammattinyrkkeily Talli P3 Boxingin vastuuhenkilö siihen, että kavereita tulee tarjoutumaan sinulle, että ottaisitko minut talliin, niin minkälaisia kriteereitä sinulla on silloin, kun kavereita omaan talliisi ja omaan valmennukseesi ammattilaiseksi otat?
No kyllähän niissä nyt aika tiukat on niille, jotka jos me haetaan talliin just semmoista tulevaisuuden kykyä. Mutta totta puhuakseni, niin kyllä mun tämmöinen näkökanta nykypäivänä on vähän muuttunut siihen, että haeks mä jotain supermenestyjää. Että mä oon katsonut myös silleen, että semmoisen tämän suomalaisen ammattinyrkkeilykulttuurin kasvattamiseksi ja laajentamiseksi, niin on myös hyvä ottaa semmoisia niin sanottuja huipun tuntumassa olevia kavereita ja hyviä urheilijoita ihan silleen, että pystyy tekemään hyvän matsin on ennen kaikkea niin kuin se urheilu siellä etusijalla. Ja sitten tietysti niin kuin niitä kriteerioita, jos katsoo, niin aina se mestariainen se ei ole välttämättä kaikkein myyvä, vaan että siinä pitää myös sillä urheilevalla henkilöllä olla määrättyä karismaa, sen ottelutyyli. Vaikka se ei johtaisi ikinä mihinkään Euroopan mestaruusotteluun tai muuhun, niin se on viihdyttävä. Ja sitä tietysti avustaa tällaiset kaikki asiat, että jos on esimerkiksi taustalla jonkin kohtalaisen pitkä amatööriura, joka tarkoittaa sitä, että muutkin kuin lähimmät sukulaiset tuntee sen, niin se on aina niin kuin eduksi siinä. Ja sen kautta niin kuin voidaan sitten rakentaa mielenkiintoisia otteluita ja yleisö viihtyy tapahtumissamme. Et kyllä se aika lailla aika monen tasoisia ja monella eri perusteella niin kuin meidän puolelta valitaan nämä ottelijat. Petrillä varmaan on siihen vielä jotain lisättävää.
Joo, sen verran tuohon lisäisin, että yksi iso muutos, joka tämän sanotaan 2000-luvun aikana on tapahtunut, on se, että meillä iso osa nyrkkeilijöistä jo nuoresta alkaen tähtäävät nimenomaan ammattilaiseksi ja ammattilaismenestykseen, jolle saan amatöörejä. Ja sitä kautta keskimääräinen ammattilaiseksi siirtymisikä on nuorentunut, eli amatööreissä haetaan tietty kokemus, ehkä hieman tietty menestys, mutta sinne ei jäädä 10 vuodeksi vääntämään amatööriyttä ja sen jälkeen vanhana miehenä siirrytä jäähdyttelemään ammattilaiseksi, niin kuin oli tapa 80-90-luvun vaihteessa, vaan nykyään yhä useampi ammattinyrkkeilijä on alusta alkaen tähdännyt ammattilaisuuteen ja sitä kautta siinä on se hyvä puoli, että kun lähdetään ammattilaiseksi, on vielä aikaa, niin kuin Tatlin 7 vuoteen viittasit, jos ollaan 30 kun otetaan paita pois, niin tavallaan menestys pitäisi tehdä heti. Ja se ei ammattinyrkkeilyn, miten nyt sanotaan, realiteetit ei vaan mahdollista, vaikka olisi kuinka hyvä, niin se ottaa oman aikansa, niin tämä ikä on, ikä on olennainen asia.
Pekka. Joo, Petri on oikeassa tuossa, mutta sitten on tietysti niinku se meidän niinku vähän kulttuuristakin kiinni olevia asioita, että kuinka paljon Suomessa järjestetään ottelutapahtumia ja tarjoutuu niitä ottelutilaisuuksia nyrkkeilijälle. Et kyllä jos katsoo ulkomailla, monen nyrkkeilijän ura on saattanut sisältää 10 ottelua ensimmäisenä vuotena. Et me ollaan totuttu ehkä täällä Suomessa sellaiseen niinku, semmoiseen 4 matsin vuosirytmiin ja tuolla on aika paljon semmoisia, jotka joihin on selkeästi panostettu sellaisia ammattinyrkkeilijöitä maailmalle. Ne on otellut alussa tosi tiuhasti ja ehkä sen takia just sitten ollaan niinku päästy just tämän iän takia niin tehty. Mutta tämä perusajattelu on kyllä silleen, että kyllä se ammattilaisuuteen totutteleminenkin pitää tehdä oikein ajan puitteissa. Et ei liian nopeasti eikä toisaalta liian hitaasti. Nämä on yksilökohtaisia tapahtumia.
No tietysti jokainen nyrkkeilijä ammattilaiseksi siirtyessään havittelee niitä titteleitä, jos ajatellaan suomalaisia 2000-luvulla titteliotteluihin yltäneitä. Heitä on suurin piirtein yhden käden sormilla laskettavissa. Juho Tolppola, Ville Piispanen, Juho Haapoja, Ami Nasikainen ja Edi Statli. Siinä taitavat olla titteliottelijat noin äkkipäätäin. Ja sitten Robert Helenius. Tämä vaatii kuitenkin tiettyjä asioita ennen kuin titteliotteluihin lähdetään, eli pitää olla siellä ranking-listalla sijoitettuna. Mitenkäs Pertti Augustin sinne rankingiin nyrkkeilijät nostetaan ja miten nopeassa tahdissa he voivat tässä arvoasteikossa ylöspäin kivuta?
No, arvolistalle pääsee voittamalla ja voittamalla kunnon vastustajia. Eli varmin tapa on se, että voittaa jonkun lista miehen. Ja sen jälkeen kaikki on kiinni siitä, että näitä listamiehiä tulee voitetuksi useampia. Hyvin harvoin tulee sellainen tilanne, että yhdellä ainoalla listamiehen voitolla pystyy nousemaan aivan listan kärkeen. Koska ensinnäkään sellaista ottelua ei kukaan järjestä, jossa sä ottelisit ykköstä vastaan, jos ei sulla ole jotain meriittiä valmiiksi. Ja se on se keino, jolla sinne pääsee.
No tässä tullaan sitten sille Petrin alueelle, eli kun suomalainen nyrkkeilijä on valmentajan mielestä saavuttanut tietyn tason, otellut ne pakolliset alkuottelut niin, että se ranking-oikeus tavallaan on olemassa, niin sitten ruvetaan pohtimaan niitä vastustajia. Ja jos nyt ajatellaan vaikka tässä yhteydessä nyt tietysti edessä, Tatli on se ensimmäinen nyrkkeilijä, josta voidaan tässä puhua. Hän otteli 23 ottelua ilman tappioita, taisi olla näin. Ja sinä rakensit ottelupareja rakentamalla Ediksen uraa eteenpäin askel askeleelta. Siellä oli entisiä maailmanmestareita ja siellä oli jos jonkinnäköisiä herroja vastassa. Miten sinä lähdit tätä Ediksen ottelulistaa tekemään?
Joo, eli yhteistyössä, niin kuin sanottu, Pekan kanssa varsinaisen yhteyden otan yleensä minä, mutta yhdessä katsotaan joka tilanteessa, että mihin ollaan valmis ja mihin tähdätään. Ja siinähän on tärkeää se, että yhteysverkko on maailmalla suuri. Eli tuossa juuri mietin, että yhteyksiä on kaikilla mantereilla, paitsi etelämantereilla. On sekä agentteja ja suoraan managereja, joiden kautta näitä keskustellaan. Varmaan pitkälti toista sataa neuvotteluyhteyttä viimeisen 6-7 vuoden aikana ollut siis eri tahoja. Jos jotain Tatlin MM-tietä miettii, niin siellä on olennaista juuri tämä, että saadaan mies maailmanliiton rankingeihin, jossa auttavat nämä erinäköiset interkontinentaal ja muut pienemmät tittelit. Pitää toisaalta tehdä sellainen nimi, ottaa riittävän isot voitot, jotta kansainvälisesti myös arvostus kasvaa mestaruusottelun kelpaavalla tasolla ja tässä suhteessa. Ediksen kohdalla ilman muuta, niin kuin viittasit entiseen maailmanmestariin, eli Zhonge Fanan, joka Fanan nimi, vaikka Fana oli jo kokenut ja iäkäs ottelija, mutta kuitenkin aikoinaan esimerkiksi ringlistan maailman ykköseksi sarjaa alempana rankkaama mies. niin tällaisilla voitoilla haetaan se asema, jotta ollaan varten otettava neuvottelupöydässä.
Urheilun taustapeili.
Kuuntelette siis suoraa lähetystä Pasilan Studio P7. Täällä pohditaan ja kurkistetaan ammattinyrkkeilyn kulisseihin. Studiossa ovat Suomen ammattinyrkkeilyliiton pääsihteeri ja Euroopan ammattinyrkkeilyliiton varapuheenjohtaja Pertti Augustin, Suomen johtava matchmakeri Petri Paimander ja Suomen johtavan ammattinyrkkeilytallin P3-boksingin päähahmo Pekka Mäki. Niin. Edi Statlin ura, kuten myöskin Amin Asikaisen ura, samalla tavalla oli nousujohteinen. Ja nyt päästään oikeastaan seuraavaksi pohdiskelemaan sitä, että minkälaisia sopimuksia nyrkkeilijät, ammattinyrkkeilijät solmivat ammattilaisuransa aloittaessa. Siinä päästiin varmasti aika pitkälle näissä neuvottelukuvioissa, kun Robert Heleniuksen ja Sauerland-tallin väliset sopimuskiistat nousivat otsikoihin ja tulee mieleen, että minkälainen oikeusturva ylipäätään nyrkkeilijällä on näitä sopimusasioita solmittaessa, Pertti Augustin.
No sopimushan on tietysti aina kahden tahon välinen ja siihen mahtuu silloin aina erimielisyyksiäkin. On olemassa tämmöisiä niin sanottuja vakiosopimuksia, mutta nykyaikana ne tahtovat olla jo harvempia, sinne tehdään aina lisämerkintöjä, lisäpykäliä, lisä jotakin, jolla jompikumpi tai molemmat puolet suojaavat omia oikeuksiansa.
Miten ammattinyrkkeilyliitot, onko heillä oikeus valvoa näitä sopimuksia vai ovatko ne todellakin nyrkkeilijän ja tallin välisiä asioita pelkästään?
Ainoa keino valvoa tai se, mitä valvotaan, on se, että managerilla, promoottorilla ja nyrkkeilijällä on jonkun liiton lisenssi, eli lupa toimia.
No entä sitten, mitenkä nyrkkeilijän oikeusturva näissä palkkioasioissa on? Eli miten voidaan taata, että jos Petri Paimander lupaa jollekin kaverille 5 000, että tulee tottelemaan Helsinkiin, että hän myöskin sen 5 000 sitten saa?
Joo, ihan ensin pitää Petri Paimanderin ja jokaisen matchmakerin hyväksyttää se ottelu liitossa. Eli Suomen ammattinyrkkeilyliitto myöntyy sille ottelulle luvan. Sen jälkeen meille pitää todistaa ottelupalkkioiden suuruus kummallekin nyrkkeilijälle. Ja sen jälkeen noin viikkoa ennen kilpailua ne rahat tallennetaan liiton tilille. Ja sitten liiton edustaja maksaa ne palkkiot sitten nyrkkeilijöille kilpailujen jälkeen.
Pekka, sinä olet istunut monen nyrkkeilijän kanssa pöydässä vastakkain sopimusta värväämässä, niin minkälaisia unelmia näillä tuoreilla ammattilaisilla on, kun he sitä sopimusta alkavat värkätä? Eli mitä sinulla on heille tarjota muuta kuin raakaa työtä?
No joo, kyllä se ei se helppo homma ole. Että niin kuin Pertti tuossa mainitsi, niin se on aina niin kuin kahden kauppa niin sanotusti. Ja kyllähän se silleen on, että alkavalla ammattinyrkkeilijällä, ehkä amatöörinyrkkeilijälläkin voi olla ehkä vähän tämmöiset tarunhohtoiset käsitykset ammattinyrkkeilystä, että kyllä se raakaa työtä on ja ei ammattinyrkkeilyllä, jos et ole olympiavoittaja tai muuten amatöörissä oikein kunnon menestystä saanut nyrkkeilijä, niin kyllä se kovaa työtä enemmän vaatii alussa ja se rahan tulo on vähän niukempaa silloin. Eli mä en ole koskaan niin kuin itse lähtenyt alkavalle ammattilaiselle lupaamaan liian kovia ottelupalkkioita, koska toisaalta sitten taas se vaikeuttaa promoottorin työtä, eli niiden otteluiden järjestäminen tulee vaikeammaksi, jos ne palkkiot on liian kovia. Ja sitten tietysti sen urheilijan, niin kuin yleensä me sovitaan, että alussa ottelupalkkiot on pienempiä ja sitten nousee progressiivisesti ja kohti tittelimatseja sitten yleensä aina neuvotellaan ottelupalkkiot niin kuin ihan tapauskohtaisesti. Ja toistaiseksi me ollaan onnistuttu siinä ihan hyvin ja me ollaan pystytty niin kuin käymään se, nämä palkkioneuvottelut ihan hyvässä hengessä urheilijoiden kanssa. Ja ei ole ollut mitään niin kuin palkkioerimielisyyksiä varsinaisesti kenenkään kanssa. Ja, sitten tietysti että yksi lisäansio vielä näillä urheilijoilla on siinä sitten, että he voi itse vastata tai jonkun edustajansa kautta vastata sponsorihankinnoista. Ja monella urheilijalla se on jo niin kuin ehkä amatööriä, joista tuttuu hommaa. Niin he pystyy sieltä keräämään sitten tähän harjoitteluun ja valmentautumiseen rahaa alkutaipaleella. Se on niin kuin tähän asti mennyt ihan hyvin. Tosin nyt viime illankin kohdalla huomattiin ihan selkeästi se, että eihän Suomessa niin kuin, ja kautta maailman taloudellinen tilanne nyt ole sellainen ihan kaikista paras mahdollinen niin kuin sponsoreiden suhteen, mutta että toivoa paremmasta tietysti aina on, ja tärkeintä on, että nyrkkeilijät nyrkkeilee, jos ei ne nyrkkeile, niin ei tapahdu mitään.
Petri, kun ammattinyrkkeilystä puhutaan, niin on tällainen leikillisesti sanottu lainalaisuus, että kotikehä on aina sen kotikehän nyrkkeilijän edun kannalta, eli kotivoitot tulevat aika helposti, ja usein matchmakerit joutuvat sitten siinä kohtaa vähän niin kuin suurennuslasin alle, että valitaan sellaisia kavereita sinne kehään, että taku varmasti kotikehään kaveri voittaa. Avaa hieman sitä, että mikä on se kaikkein hankalin asia, kun sinä lähdet liikkeelle nyt esimerkiksi vaikkapa Niklas Räsäselle hakemaan seuraavaa vastustajaa?
Joo. Nimenomaan kun otit Niklaksen, jolla on 6 ottelua takana, niin kyllä, ja jossa me vielä näemme, että on iso kehityspotentiaali, niin kyllähän tässä vaiheessa uraa vielä, sanotaan sinne 10. otteluun saakka, niin tarkoituksena on hakea nimenomaan otteluita, jotka Niklas voittaa. Mutta toisaalta sellaisia otteluita, jotka kehittää häntä nyrkkeilijänä, eli kyllä se oma kolmen kulman dilemma siinä vastustajavalinnassa on sellainen, että tavoitteena on Niklaksen voitto. Tavoite on se, että se voitto ei tule liian helpolla, eikä tule niin, ettei siinä kehity nyrkkeilijänä. Ja kolmas ongelma on sitten se, että se pitää aina saada mahtumaan kyseisen illan budjettiin. Ja näiden budjettisyyden takia niin hyvin usein pyritään siihen, että tulisi enemmän kuin yksi vastustaja samalta taholta, koska silloin saadaan logistiikkakuluja, kulmamieskuluja ja niin edelleen pienennettyä, kun saadaan samaan pakettiin useampi vastustaja. Et usein on niin, että minulla on yksi vastustaja, jonka nimenomaisesti haluan, ja sitten tulee samaan iltaan pari muuta vastustajaa, jotka onnistuvat samalta salilta tai samalta managerilta järkevästi paketoituna.
Avaatko sinä, Pekka, sitten hieman sitä, että mitä kaikkea tällaisen ammattilaisillan järjestämiseen oikein liittyy, jos ajatellaan siitä että noin karkeasti, että nyt pitäisi 2 kuukauden kuluttua järjestää ilta, niin miten se homma lähtee liikkeelle ja mitä sen aikana noin palapalalta tapahtuu?
No periaatteessa se lähtee siitä, että meillä on kaksi pääottelijaa siellä, että kyllä se on niin kuin ihan selkeä asia, että se tärkein, se tavallaan se myyntivaltti pääottelu kloussataan, lyödään lukkoon ja sovitaan matsista. Ja sitten sen jälkeen alkaa tietysti harkinta siitä, jos ei ole jo siinä samaa hengenvetoa päätetty sitä, että missä ottelutapahtuma järjestetään. Ruvetaan neuvottelemaan eri areenoiden kanssa, jäähallien ja muiden. Ja sen jälkeen tietysti samaan aikaan, tai itse asiassa samaan aikaisesti tapahtuu aika paljon, kun on ottelu jo lyöty lukkoon, niin myös tehdään erilaisia markkinointisuunnitelmia, rakennetaan budjetteja, mainosbudjetteja ja ottelukokonaisbudjetteja, jotka on yleensä meidän budjeteissa. Niin kuin nämä ottelupalkkiot on kaikista isoin kuluerä ja siinä mielessä Petrin työ on aika ratkaisevaa, että me pysytään niissä raameissa. Ja mitä aikaisemmin me saadaan tietysti otteluita lyötyä lukkoon, sitä parempi illan myynnin ja markkinoinnin kannalta ja myös sitten tätä ottelua neuvoteltaessa, niin tietysti aina neuvotellaan myös illan mahdollisesta televisioinnista ja television kanssa, jos kyseessä on titteliottelu, mitä ekstraa se tuo siihen. Ja tietysti yhteistyökumppanineuvottelut alkaa samaan aikaan, että illan sponsorit ja kaikki saadaan mukaan siihen. Eli kyllä siinä paljon asioita on. Mä en niitä yksin hoida, että meillä on sitten niin kuin aika tarkasti katsottu kaikki alihankkia tekemään sitten illan tapahtuman muita ratkaisuja, eli ääniä ja valoja ja Petrin hommiin kuuluu vielä sen lisäksi lentoja ja tämän logistiikan järjestely. Eli kyllä siinä niin kuin sanotaan 2 kuukaudessa aika kiire tulee aina illassa, että kyllä siinä niin kuin siinä menee semmoisia niin kuin tunteja, että voi sanoa, että jossain vaiheessa se homma on ihan 24-7 hommaa, että mulla vielä lisäksi sitten mä valmennan ja tota noin, niin menee sopivasti aikaisia salilla sit illat.
Niin, eli varsin monisäikeinen tapahtumasarja on ennen kuin nyrkkeilijät sinne kehään astuvat. Yksi asia tähän vielä loppuun. Millaista huolta te kannatte Suomen amatöörinyrkkeilyn tilasta, koska sieltähän ne tulevat ammattilaiset sitten tulevat. Ja jos ajatellaan sitä, että meidän amatöörinyrkkeilijämme eivät ole viime vuosina kovin suuria riemunaiheita antaneet ja ei ole kohta enää sitä, mistä ammentaa ammattilaiskehiin.
Joo, mä oon ainakin mä oon huolissani siinä mielessä, että nyt kaikki toimenpiteet, mitä amatöörinyrkkeilyliitto on laittanut alulle mitä ylläpitää ja minkälaisen liiton alla, eli kansainvälisen lajiliiton alla he toimii, niin mä oon huolestunut tästä heidän ammattinyrkkeilyhankkeesta, jossa aivan sääntöjen mukaan kansallisilla liitoilla pitäisi olla ammattinyrkkeilykomitea ja vuoteen 2016 mennessä, jos mä oikein muistan. Ja se, että on tällaisia hankkeita, niin kuin liitolla, joka nauttii yhteiskunnan varoja, niin se ei niin kuin oikein sovi mun ajatusmaailmaan. Ja se, että nyt on aika selkeästi niin kuin amatööripuolelta lähdetty niin kuin erottamaan amatööri- ja ammattinyrkkeilyä. Ja kansainvälisellä amatöörinyrkkeilyliitollahan on tämmöinen monopolitilanteeseen pyrkivä sääntöpaketti tuolla. Se on vähän huolestuttavaa, koska mun mielestä se on niin kuin nyrkkeilykentällä ainakin Suomessa aiheuttanut valtavasti semmoista pahennusta. Et esimerkiksi mä oon noin 20 vuotta toiminut aktiivisesti valmentajana ja yli 20 vuotta. Ja mä oon monia nyrkkeilijöitä valmentanut, niin nyt mä en niin kuin, mua ei kelpuuteta niin kuin amatöörinyrkkeilykilpailuun. Vaikka SM-kilpailuihin avustamaan jotain mun valmennettavaa urheilijaa, se on erityisiä vetoja tehnyt nyt amatöörinyrkkeilyliitto ja AIBA.
Entäs sitten suomalaisten amatöörinyrkkeilijöiden taso tällä hetkellä? Onko sieltä teidän mielestänne tulossa potentiaalisia ammattilaisia? Jo tuossa mä Petri sivusi sitä, että yhä nuorempana siirrytään ammattilaisiksi eikä enää lähdetä vain jäähdyttelemään. Niin minkälaisena te näette sen, että onko sieltä nousemassa ketään? Otetaan tuollainen lyhyt puheenvuoro jokaiselta tähän loppuun. Pertti.
Mun oppi-isäni Eeli Saask sanoi aina. Aina tulee uusia.
Petri.
Joo, olen samaa mieltä, että kyllä toistaiseksi niin kyllä nyrkkeilijöitä tulee, mutta useimmiten he tulee enemmän raakileina ja ehkä myös nimeltään vähäisempinä, eli se rakennustyö paidattomalla puolella tulee olemaan pidempi. Mutta niin se oli Tatlinkin kohdalla, eli se vaan vaatii, se ei saada yhtä valmista aineesta, mutta kyllä saadaan aineesta.
Pekka.
Joo, mä oon samaa mieltä, että nyrkkeilijöitä kyllä niitä tulee, että on semmoista ylämäkeä ja alamäkeä, eli kyllä sieltä on ihan lupaavia kavereita tulossa.
Kiitoksia, hyvät herrat. Puolituntinen menee nopeasti, kun aihe on kaikille läheinen. Jäämme odottelemaan sitä helmikuun mahdollista EM-ottelua ja tässä me saattaa tällä viikolla tulla muitakin nyrkkeilyuutisia ammattilaispuolelta. Kannattaa olla Yle Urheilun nettisivuilla, kuunnella Radio Suomessa urheiluradioita ja seurata urheiluruutuja. Tässä oli tämänkertainen urheilun taustapeili. Hyvää maanantai-illan jatkoa.